საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით კონსულტ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე. ჩვენ სტუმარია სიკო ჯანაშია. გამარჯობა სიკო. და ჩვენ დღეს შევეხებით სასკოლო განათლების ზოგიერთ აქტუალურ ფიქრო პრობლემას.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი ნომრები დასწრეში 2491942 2492. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. შეგიძლიათ უყუროთ ახლა პიკის საათს პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ მოусმინოთ მის ჩანაწერს და უყუროთ კიდეც. ხოლო თუ ახლა რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. კიდე ერთხელ ნომრები 2491942 2492. სიკო ჯანაშია ჩვენი სტუმარი, მოგხსენებათ, ის მუშაობს, იკვლევს განათლების პრობლემატიკას, საკითხებს, არის უნივერსიტეტების კონსულტანტი და დღევანდელი მისი აქ მოსვლა უნივერსიტეტებს არ უკავშირდება, გვინდა სასკოლო განათლებას დაუთმოთ. ჩვენი საეთერო დრო. მოგხსენებათ, რამდენიმე კვირის წინ აღმოჩნდა, რომ საგრძნობმა ნაწილმა საქართველოს მოსწავლეებისა, რომელთაც სკოლა დაამთავრეს დღეს, ვერ შეძლო სასკოლო საატესტატო გამოცდების ჩაბარება. ჯამურად ეს რიცხვი იყო ახლობით 11000, ოღონდ ამ 11000-დან 4000-ზე 29 იყო იმ მოსწავლეების შემადგენელი, რომლებაც წინაწლებში ვერ ჩააბარეს და სცადეს ახლაც. Ну, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცებმა წინაწლებში ჩააბარებლებმა წელს ჩააბარეს, მაგრამ 4000 დარჩა ისევ ისეთი, ვინც ვერ ჩააბარა და დანარჩენი, ну, ხეშად 7000 არის წლევანდელი გამოშვების წლევანდელი კურსდამთავრებულები. ამას მოყვა ემოციური რეაქციები საქართველოში და საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩათვალა, რომ ამბავშვებს უნდა მიეცეთ გამოცდების გადაბარების შანსი. რასაც მე ყოველ წინააღმდეგი წავიდა, გამოცდების ეროვნული ცენტრიც, განათლების მინისტრიც და ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ აი ეხლა ამ გადაბარების შანსი მიეცემათ დარჩენილ დღეში. ეს ალბათ არ გამოვა დღეს გულისხმობ, იმიტომ რომ მე რეიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. და ისე გამოვიდა, რომ თითქოს საზოგადო ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში, რომ კაპიტონი მარიამ ჯაში იყო სულ უმცირესობაში, ის ერთი ახმოვანებდა ამ პოზიციას და მხარდამჭერი მას არ ყოლია, თუ არ ჩავთვლით ალბათ იმ ბავშვებს, ვინც ჩაიჭრნენ სასკოლო გამოცდებში. მე გამიჭირდა გამეგო ასეთი, შეიძლება თქოს, ერთსულოვნება, ან ყოველთვაში უმრავლესობის კონსოლიდება ამ საკითხში და თავი შევიკავე კულტურული წიახსვლებისგან. ორ რაღაცა იქნებს გამოხატავს ბავშვებისადმი ცოტა იყოს სასტიკ დამოკიდებულებას ჩვენ სინამდვილეში, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი არ გვინდა. მე ლაპარაკობ მიზანშეწონილობაზე, რაციონალობაზე, უმჯობესობაზე, ხელახლა სწრაფი ჩაბარების თუ ჩაუბარებლობისა. ამით დავიწყოთ.
ხო, მადლობა მოწვევისთვის.
ფოტო შემოდგომაზე მაინც.
ეს ვითარება, ვთქვათ, მარიამ ჯაშის დანარჩენების დაპირისპირება, პრინციპში ადვილად ახსნადია, იყო პოლიტიკოსებს და ბიუროკრატებს შორის კამათი. ბიუროკრატებმა დაიცვეს თავის სისტემა, რომელიც მათ აწყობთ მრავალი მიზეზის გამო და პოლიტიკოსებმა ვერ ახსნეს, რას გულისხმობდნენ, იმიტომ რომ რამდენიმე ინტერვიუში შემდეგ განმარტა განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში, პროვიცოდეთ, განმარტა, რომ ლაპარაკი იყო არა ეხლავე გადაბარებაზე ამ მოსწავლეებისთვის, არამედ ზოგადად ისეთ სისტემის შემუშავებაზე, რომელიც საშუალებას მიცემდა უფრო სწრაფ რეჟიმში გადაებარებინა.
იმიტომ რომ არ ეცადათ მომავალ წელს მაისის.
ხო, ანუ ეხლაც აქვს გადაბარების უფლება, მაგრამ ერთი წელი უნდა დაიცადოს, ხო? ანუ ეს გავიწყდება ხოლმე, როცა ანუ იმ ხალხს ავიწყდება, ვინც ამაზე მსჯელობს, რომ ახსენოს ეს, რომ გადაბარება ხდება, ოღონდ ხდება ერთ წლის თავზე და საუბარი იყო უფრო სწრაფ გადაბარებებზე. ახლა რა აზრი შეიძლება იდოს ამ გადაბარებაში ან არ გადაბარებაში და რა კონცეფციები დგას ამ კამათის უკან, ხო? ახლა ცოტა უცნაური შეიძლება მოიჩვენოს ადამიანს, რატომ არის აუცილებელი ერთი წელი იცადოს მოსწავლემ იმისთვის, რომ უფლება მისცენ, რომ ხელახლა ჩააბაროს რაღაც გამოცდა. აი თუ სხვა სისტემებს შევადარებთ, მაგალითად მართვის მოწმობის აღების სისტემას, უცნაური იქნებოდა ხო, რომ ადამიანმა რომელმაც ვერ ჩააბარა მართვის მოწმობის გამოცდა, ის ადამიანი ვალდებული იყოს, რომ ერთ წელი ელოდოს კიდევ შესაძლებლობას ან ჩვენი გამოდელობით. მე მგონი საერთოდ იმავე დღესაც შეუძლია, თუ შეეძლო ყოველ შემთხვევაში
იმავე დღეს შეუძლია, თუ ფულს იხდის.
თუ ფულს იხდის, ხო, იმიტომ რომ ეს რა საჩვენებს.
ყოველ შემთხვევაში იხდის, მაგრამ უფრო ძვირი დღეს უსწრაფად.
ანუ ეს რა საჩვენებს, რომ მართვის მოწმობის გამოცდების ჩამტარებლები აღიარებენ, რომ არის შესაძლებლობა, რომ შემთხვევით ვერ ჩაებარებინა ამ ადამიანს და შეცნობა დაეშვა და ამ შეცნობის გამო ვერ ჩაებარებინა და არა იმიტომ, რომ მან არ იცის ის საკითხები და ამას არ უშვებენ განათლების სპეციალისტები, რა ძალიან უცნაურია, ხო? ანუ იმას რაც წყდება პოლიციელი, ვერ ხდება განათლების მინისტრი და გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი ერთი შეხედვით. თუმცა მე მგონია, რომ ისინი იმშვენიერად ხდებიან, რომ არგუმენტები არ არის ძლიერი და ამიტომ მაგალითად ესეთი არგუმენტები მოვისმენთ, ხო, გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელისგან, რა საერთოდ გავაუქმოთ გამოცდები, მაშინ რაც არ არის სიამდვილეში არგუმენტი, ეს არის უბრალოდ ყურადღების გადატანა რაღაც ემოციურ ნაწილზე და ეს ემოციური ხარეც კარგად იხსნება, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს 80-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო მუდმივად მოთხოვნები, როცა ადამიანები, თქვა, აბიტურიენტები ვერაბარებდნენ უმაღლესებში, იწყებოდა მიტინგები, თქვა, მე გვახსოვს 2004 წელს, როცა შემოდიოდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მაშინაც იყო პროტესტი, რომ მოგვიცით უკვლევა უგამოცდა ჩავაბაროთ და ასე შემდეგ და ადვილია, თქვა, აი ამ რაღაცა უკმაყოფილების იმ ჭრილში გაყვანა, რომ ხალხს სწავლა არ უნდა და ისინი ითხოვენ გამოცდების გაუქმებას ან გადაბარების უფლებას და არა იმისი აღიარება, რომ შეიძლება სისტემა გამომართავია და ეს გამომართავობა ჩაგრავს, ასე თქვა, ადამიანებს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეცნობას დაუშვებენ. და რაც შეეხება შეცნობებს, არ მხოლოდ ეს ადამიანები, არ მხოლოდ გამოცდების ჩამბარებლები უშვებენ შეცნობებს, არამედ ახლა თუ როცა მე ხვდები ხოლმე სკოლებს, იქ ძალიან საინტერესო რაღაცებს ხვდებიან, როდესაც მაგალითად ტექნიკური გამომართავების გამო ბავშვები ამბობენ, რომ ისინი ვერ აბარებენ გამოცდებს, მაგალითად კომპიუტერის ეკრანი ითიშება და მე უცებ აღმოჩნდება, რომ იმის ნაცვლად, რომ მათ დახმარებოდნენ უბრალოდ რაღაცა ხოლმე რაღაცა კლავიშებისთვის დააჭირათ და მე აღმოჩენდნენ, რომ
სტარპასოს დააჭირეს ან
ხო, ან საერთოდ გავიდა გამოცდის, გადავიდნენ კითხვიდან კითხვაზე და დამთავრდა გამოცდა. და საინტერესოა, ხო, ანუ საინტერესო კიდევ ეს გამოცდები ზოგადად რა ასემსახურება, რა სახწევს და რამდენად საჭიროა მათი არსებობა. ეს გამოცდები რეალურად განათლების ხარისხს არ ამაღლებს, არც სკოლის პრესტიჟს არ ამაღლებს პირიქით, განათლების ხარისხს უარყოფითად მოქმედებს, იმიტომ რომ განაწყობს სკოლებს, რომ გაყარონ მოსწავლეები სკოლიდან, არ მიუშვან საერთო გამოცდებამდე, იმიტომ რომ არაჩვენონ ეს თავიანთი ნაკლი, რომ მათ ყავდათ მოსწავლეები, რომლებიც ვერ ჩააბარეს. ეს განსაკუთრებით მძაფრდება ხოლმე მაშინ, როდესაც სახელმწიფო იწყებს დასჯას და დასჯაზე და კონტროლზე ორიენტირებული პოლიტიკების შემოქმედ, მაგალითად ეს ნახეთ, ვთქვათ, 7 წლის წინ იყო ძალიან აქტუალური, 6 წლის წინ ძალიან აქტუალური, როცა დირექტორებს ჭიდნენ ამ გამოცდების საფუძველზე, არავინ არ არის გარანტირებული, რომ იგივე დაიწყება რამდენიმე წელიწადში, როდესაც სახელმწიფო იტყვის, რომ აი ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, ახლა სკოლის დირექტორები აღარ ახერხებენ ამ რაღაც ჩვენი შემოღებული ინიციატივის განხორციელებას და ამიტომ ისინი დაიცადნენ. ისევე როგორც მაგალითად რამდენიმე თვის წინ მოისმინეთ, რომ რაღაც მინისტრმა ჩამოიარა სკოლებში და იმ სკოლებში, სადაც
ტუალეტები არ იყო,
ხო, მისის დადგენილი სტანდარტის, რომელიც არ ვიცით რა არის, გათავისუფლა დირექტორები. ანუ განათლების ხარისხისთვის და ხელმისაწვდომობისთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ მასწავლებელი განწყობილია, რომ მოსწავლეები მოამზადოს გამოცდისთვის, რომ დამალოს თავისი პრობლემები, რომ არ მიუშვას მაგალითად მოსწავლე არ გადაიყვანოს 10 კლასიდან ზევით და ასევე ავიწროებს ძალიან თავად განათლების პროცესს და განათლების მიზნებს.
გამოცდებზე ორიენტირება ამას.
გამოცდებზე ორიენტირება, ხო, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე პირადად ქონდა ესეთი შემთხვევა, როცა სკოლაში მივედი, თან კერძო სკოლაში, რომელსაც ვითომ მეტი თავისუფლება აქვს, თავაზობდი საინტერესო კურსების შემუშავებას. ანუ იმათ უნდათ რომ მე მათთვის რაღაც გამეკეთებინა და ახლა მოლაპარაკების დროს მე თავაზობდი რომ გავაკეთებდი თქო საინტერესო კურსებს ინტერდისციპლინურ სხვა სხვა საგნები ერთიანდება და საინტერესო სხვადასხვა პერსპექტივიდან სწავლობენ ერთ და იგივე საკითხს. მაგალითად ლეონარდო და ვინჩის როცა სწავლობ თქო როგორც ის სწავლობ ისე რომ სწავლობ ისტორიასაც, სწავლობ მეცნიერებასაც, სწავლობ ხელოვნებას. ხელოვნებას და თან თქო ცდილობ რომ შენ თვითონ გამოიგონო რაღაცები სკოლის მოსწავლემ და აი თქვა ესეთი ტიპის კურსებზე, ექსკურსიებზე, ტარები მუზეუმებში, კლუბებში ჩამოყალიბებაზე სკოლამ თქვა უარი, იმიტომ რომ თქვა რომ მე სკოლის ხელმძღვანელობა მითხრა რომ მშობლებს აინტერესებთ რომ მათი შვილები მათ მომამზადოთ გამოცდებისთვის და ამის დრო თქვა ესეთი ტიპის კურსების მათ არ აქვთ.
საკმარისი დრო გავიდა შეიძლება ითქვას კათლების სისტემის პოსტსაბჭოთა, ანუ შევარდნაძის პერიოდის რეფორმირებიდან. საკმარისი ვამბობ საიმისოთ, რომ კრიტიკულად შეხედო შედეგს, მე არ ძახი მონაპოვარს შედეგს, ხო? აი ეს ასახა თქვენ ძანებთ, მსმენია თქვენგანაც, ხვებისგანაც, მაგრამ ეს კრიტიკა, ნუ აი რჩება კრიტიკად, ამას არავინ არ ეთორისებს, არც ერთი ხელისუფლება არ ეთორისწინებს და არც წინა, რომელმაც განახორციელა რეფორმა და არც მოქმედი ხელისუფლება, რომელმაც ჩაიბარა ეს რეფორმის შედეგები. გულისხმობ რას? გულისხმობ სწავლების პროცესის ორიენტირებას სწორედ გამოცდებზე. მე თვითონაც მუშაობ სკოლაში და სიმართლე გითხრათ, კი ვხედავ ეგრეთ წოდებული საგამოცდო ცოდნის არსებობას ან არარსებობას ბავშვებში, მაგრამ გულწრფელად ვიტყვი, მიჭირ შევაფასო ასეთი ცოდნის მნიშვნელობა. აი რას ნიშნავს, რაში გარგია ასეთი ცოდნა რომ გაქვს? რაში გარგია სწორი პასუხების შემოხაზვა მაგალითად მხატვრული ტექსტიდან? მე ამას ვერ ხვდები დღემდე. ეს შეიძლება აჩვენდეს კი ბატონო ტექსტის გაგების ან ტექსტის დამახსოვრების მას უნარს, ოღონდ ტექსტის გაგებისა ერთმნიშვნელოვნად. მაგრამ აი ამის იქით ეს ცოდნა უბრალოდ ვეღარ მიდის გამოცდების იმ ტიპის გამო, რაც ბავშვებს დაწესებულია.
ამ ჩვენთან რა გამოცდებიც არის, ამ გამოცდებს აქ რამდენიმე პრობლემა. ანუ გამოცდა თავისთავად არ არის ცუდი, ეს ვთქვათ, ინსტრუმენტი, თუ გამოიყენება თქვათ დიაგნოსტიკისთვის და არა რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ანუ თუ მე მინდა შემამოწმო თქვათ რა ახსოვს ადამიანს, ან თქვათ რამდენად შეუძლია რაღაც უნარების გამოყენება, შემიძლია ჩავატარო გამოცდა და შემდეგ ამ გამოცდისთან მიღებული ცოდნის საფუძველზე მე როგორც პედაგოგმა ისე შევარჩიო ჩემი პედაგოგიური მიდგომები, რომელიც საუკეთესო იქნებოდა ჩემი მოსწავლეებისთვის, ხო? თქვა თუ ხედავ რომ მაგალითად ტექსტში ვერ პოულობს თქვა სტრუქტურას, მაშინ ესე იგი ვიცი რომ უნდა აღასანათ მეტი ძალის ხმა გავწიო რომ ვასწავლო ტექსტის როგორ სტრუქტურირება, ისე ამოცნობა, ხო? ტექსტს ან თქვა თუ რაღაცა ენობრივი კონსტრუქციებს ვერ არჩევს ერთმანეთისგან და თქვა ერთ იგივე ნიშნობის გონია, მაშინ ხვდები რომ საერთოდ ესე იგი შეუძლებელია მისთვის ტექსტის გაგება. მაგრამ როდესაც ჩვენი პრობლემა ეს არის, რომ ტესტზე დაყრდნობით მიიღება ძალიან მაღალი ნიშნობის გადაწყვეტილებები, ხო? წარმოიდგინე 12 წლის განმავლობაში უამრავ ნიშანს იღებს მოსწავლე გადადის კლასიდან კლასში, ანუ უამრავი გადაწყვეტილება ბათილდება იმით, რომ მხოლოდ ერთ ტესტში შეიძლება ჩაიჭრას მე-12 კლასის ბოლოს და ერთი წელი უწევს ლოდინი, შეიძლება მოუწიოს ლოდინი მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთი საგანი ჩააბაროს შემდეგ წელს. ანუ მისი საგანმანათლებლო მიზანი მთელი ერთი წლის განმავლობაში შეიძლება იყოს მაგალითად არ ვიცი თქვა გეოგრაფიის რაღაცა ტესტისთვის მომზადება მთელი წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ გადავიდეს შემდეგ საფეხურზე, თუ მას ესეთი ცურვილი აქვს, ან გავიდეს მაგალითად შრომის ბაზარზე სკოლის ატესტატი, სრული ზოგადი განათლების კონე ატესტატი, რაც მას უპირატესობას მისცემს სხვებთან შედარებით, ხო? ეხლა ამ ტესტების მნიშვნელობა, პრობლემა კიდევ ის არის, რომ როდესაც, ანუ რას იწევს ეს მაღალი მნიშვნელობა? ეს მაღალი მნიშვნელობა იწევს იმასაც, რომ ესე იგი მასწავლებელი ივიწყებს მრავალ ისეთ მიზანს, რომელიც შემოწმებადი არც არის ტესტით, ხო? მაგალითად სოციალური აღსნას მოქალაქეობრივი ღირებულების განვითარება და სხვა გადადის, ხდება მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ამ ასეთი უნარების და ღირებულების განვითარებისთვის შეიძლება მას ჯილდო არ შეხვდეს და მას ჯილდო შეხვდება და ის თქვა დაისჯება მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, თუ ანუ ტესტების შედეგების მიხედვით, ხო? ანუ ის მაგალითად მოსწავლე თუ თქვათ ეწევა ქონ მოქმედებას, იმიტომ რომ მასშტაბებმა წაახალისა, ის მასშტაბებელი ამისთვის არანაირ თქვათ აღიარებას არ იღებს. მაგრამ მოსწავლემ თუ ვერ ჩააბარა სამოქალაქო განათლების კურსის ტესტი, მაშინ უკვე მასშტაბებს ბრალდება მისი წარუმატებლობა, ხო? ასევე ამ ტესტების პრობლემა ის არის, რომ არ ითვალისწინებს მოსწავლის სკოლის გარეთ არსებულ ვითარებას, ხო? ანუ რა უშლის ან ხელს უწყობს მას იმისთვის, რომ
ეს ტესტი როგორ უნდა ითვალისწინოს.
აი მაგალითად, საერთაშორისო შეფასებები როცა ტარდება ხოლმე საერთაშორისო კვლევები, საინტერესო რაღაც მოხდა ბოლო ასე ყველაზე პოპულარულ შეფასებაში, რომ იაპონიის, სამხრეთ კორეის და ჰონგ-კონგის შედეგებმა დაიკლო ციგნიერების ტესტირებებში.
პიზას გულისხმობთ?
პიზაზე ვლაპარაკობთ.
და მოიმედა ეს.
და ესე იგი, იქაურმა პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ ესო ალბათ იმის ბრალია, რომ პიზას ტესტები გადავიდა კომპიუტერულ, ვთქვათ, ფორმატზე. მანამდე ქაღალდზე წერდნენ, ესე გავსებდნენ ტესტებს და ახლა შემოიღეს ეს და ეხა ჩვენი ისტერიოტიპებიდან გამომდინარე, იაპონიაში რა გავლენა უნდა ჰქონდეს კომპიუტერზე გადასვლას, როცა იაპონია ეს მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყანა და ასე შემდეგ. მაგრამ კვლევ ჩვენ სპეციალური კვლევები, რომელიც ჩატარდა სწორედ ამასთან დაკავშირებით, აჩვენებს, რომ სწორედ კომპიუტერზე გადასვლის გამო არის, რომ მათემატიკური კვლევა დაიკლეს, იმიტომ რომ კომპიუტერები სასწავლო პროცესში აი ამ სწორედ ამ სამკვეყანაში გამოიყენება დღეში 20-ზე ნაკლები. ანუ იქ სადაც კომპიუტერი არ არის სწავლის ნაწილი, იქ კომპიუტერზე ტესტის ჩაბარება უფრო რთულია. ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენი მოსწავლეების
უნარები. შეხედოთ რელმა ანთმოჩა სამდროს.
ხო, ანდროს ერთი რო რომ მოჩანს და ჩვენ წარმოადგენაში ის ბავშვები, რომლებიც ამ ქვეყნებში იზრდებიან, ან მაგალითად კორეა არის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ინტერნეტ ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და დაფარვის თვალსაზრისით, ანუ გაცილებით მეტ ადამიანსა კორე სამხრეთ კორეაში ინტერნეტი ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
პროცენტულად,
ხო. და ანუ ყოველდღიურობაში უფრო ხშირად გამოიყენება ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ სკოლებში გამოიყენება უფრო ნაკლებად. ჩვენთან მაგალითად ეს საათესტატო გამოცდები სწორედ კომპიუტერულად ტარდება და ჩვენ შეიძლება ხა მონაცემები არც ყოფნის იმისთვის, რომ დავადგინოთ იმ ბავშვებს შორის, რომლებიც ჩაიჭრენ, ისინი ხომ არ არიან, რომლებსაც ტექნოლოგიებთან პრობლემებიც კი აქვთ.
ციკონ სპენელი ხავს ჩვენ და გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
სალამი.
ნივესალმები თქვენს მომართ, ბატონო ციკო, მე მგონია რომ ხე არ ვიცი ამას რა ქვია, შენობას რომელსაც გარედან სკოლა აწერია, ბავშვები მიდიან, მოდიან, პირველ ორ საათამდე რჩებიან, ვერაფერს ვერ სწავლობენ, იმიტომ რომ ვინც უნდა ასწავლოს, იმათაც არაფერი არ იციან, დიდი ბოდიში ესეცია, ეს ჩემი პირადი და სხვების გამოცდილებიდანაც გეუბნებით, სკოლა დავამთავრე, ძალიან ბევრი სამსახური გამოვიცვალე, ოღონდ არასოდეს არ დამჭირვებია ის, რაც სკოლაში მასწავლე. რა ვქნა ბატონო, გასაუბრებაზე რომ მივდიოდი, არავინ არ მეკითხებოდა, აბა მითხარით ახლა თქვენ, რა ქვია, ნაბოთფირელის წამება. არავის არ ჭირდება ეს ბატონო, სხვა რაღაცები მეორე უფრო მივხვდი, რომ სკოლაში რაც ვისწავლე, ის კი არ მჭირდება, სხვა რაღაცები მჭირდება სამსახურიო.
რა არის ეს სხვა რაღაცები?
ბატონო, ერთი წუთი რა.
აა, საინტერესოა რა არის?
მოთხოვნებს პასუხობს თუ ვერა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს სასკოლა პასუხობს თუ ვერა გაჭდეს მე მგონი იმას რაც რაზეც მოთხოვნა არ არის.
დიახ. კარგი, რატომაც გაითიშა.
ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა ახლა სმენელმა, ანუ რა კავშირი არის სკოლას და საბაზრო ეკონომიკას შორის? მე მგონია რომ ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენთან ის არის რომ ხანდახან მაგალითად გადაწყვეტილების მიღებები ვერ აცნობიერებენ როგორ უშლის ხელს მაგალითად იგივე საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებულობა, თქვათ უფრო ღრმა და შინაარსიანი განათლების მიღებას. და თქვათ ეს ეკონომიკური განვითარება, როგორც ღირებულება, როგორ შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ეწინააღმდეგებოდეს კიდეს თქვათ პიროვნული განვითარების ასე ვთქვათ ღირებულებას, ხო? მაგალითად, როდესაც განათლების მინისტრი ამბობს, რომ ის აპირებს, რომ აწიოს კიდე უფრო მეტად ეს რაღაც საგამოცდო ბარიერი და ეს მოსწავლეები, რომლებიც კიდე უფრო მეტად ჩაიჭრებიან სავარაუდოდ გაუშვას, როგორც თვითონ ამბობს პროფესიულ სასწავლებლებში, მაშინ და არგუმენტად მოყავს ის, რომ პროფესიული სასწავლებლების და პროფესიული განათლების განვითარება კარგია ეკონომიკის განვითარებისთვის, მას ავიწყდება რომ ეს განათლების ასევე აქვს სხვა ღირებულება, რომ მიცეს ადამიანს თავისუფლება, რომ თავად აირჩიოს საიტავდეს, ხო? ერთი რომ გაიგოს კარგად რა უნდა ცხოვრებაში და მეორე ეს არჩევანი კონდეს რომ გადაწყვიტოს
ვთქვათ, უმაღლეს განათლებას მიიღებს, მუშაობას დაიწყებს და კიდე სხვა ტიპის განათლების მიღებაზე გადავა.
სპენელები, გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
სალამი.
ჯერეშეთი პირველ მსმენელს შეგეკითხოთ, უნდა შევეხმიანო. ცოტნ ადამიანს აღარ
მოკლედ შეეხმიანეთ, გთხოვთ.
რაც კი, კი, რაც უფრო მეტი იცი, მის უფრო უკეთესია. შუშანიკის სამეფო საჭიროა და შემდეგი ყველაფერი. და მეორე, რაც ამაინტერესებს, ისე საბჭოთა კავშირის დროს საშუალო სკოლებში ასე უმაღლეს სასწავლებლებში იყო საგნები, რომლებიც სწავლებას მართლა არ შეიძლებოდა. ეს იყო რაღაცა ქვია საბჭოთა კავშირის ისტორია, სადაც ისწავლებოდა მართლა რუსეთის ისტორია, საქართველოს ისტორია აღძალული იყო. შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში იყო ასეთი პარტი ისტორია, ხო, რაღაცა ქვია.
აღარ ისწავლება ეგენი, მორჩა.
ხო, და ახლა ამიხსენით. ჩვენ 10 წელიწადში ვაშრებდით ყველაფერს. მე მაგალითად 10 წელიწადში ბევრი რამე მოვასწარი. გამიგეთ? არანაკლებად მახსოვს დღეს, ვიდრე დღევანდელ ფრიადოსთან მოსავლეს ბევრი რაღაცები. შეიძლება ვაჯობო კიდევ მიუხედ მიუმეტესო ცუდი მოსავლები ყავს მაშინ. ხო და რა ხდება 12 წელი რა საჭიროა სწავლება, როცა 10 წელიწადში შეიძლება ყველაფერი დაამთავრო. ეს მაინტერესებს.
აჰა. ერთი სპენელიც, გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო დავით. მიესწრებით ხინს თომას და უპირველეს ყოვლისა თქვენთან მახსოვს ის კითხვა ბატონო დავით. მე მაინტერესებს ძალიან თქვენთან უკეს თქვენთან უფრო სწორედ საზოგადოებრივ აუცხებელს კი თქვენი გადაცემის გარდა ზოგიერთ გადაცემაში ოდერები ჩაჭდნენ და ესე უკეთესად უნდა გვემსახურებოდნენ სმენელებს ვისაც მაინტერესებს კონსტიტუციური თულები თუ რა ხდება აი ვან ხურმილი სიჩუმის შემდეგ დადო აი ვან ხურმილი სიჩუმის შემდეგ დადო რა დაფინოა ეს თუ უკვე ბანკის თანამშრომლები გადმოვიდნენ როგორც სახელმწიფოში ისე ტელევიზიაზე და რადიოში
კი ბატონო, ხო, ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგალითად, ჩემთვის სრულიად უცნობ რაიმეზე მელაპარაკებით ახლა. აბსოლუტურად.
ეს ხდება ჩოკოშვილის გადაცემაში. რა შეიძლება თემას, იქით რა სკოლაში სწავლა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ახლა თუ ვინმე მარტო ვინეს უნდა მარტო ვაჭრობის სისტემაში იყოს და რაღაცა ეკიდო, გაკიდოს, იმას არც ისტორია უნდა, არც გეოგრაფია, არც ცნაბრები და არც არაფერი, თავისთავად საერთოდ საერთოდ მოწავა სკოლაში და მაშინ თავისშულსაც ნუცა იყოს სკოლაში და გახადოს ვაჭრობის მუშაკი ამას არ უნდა დავის მაგრამ ისაც ვისაც მეტი უნდა იცოდეს თავისთავად ხარდია
ვაჭრობას განთლება არ ჭირდება ფიქრობ ვაჭრობას ცოდნა არ უნდა
როცა ესეთი სიტუაცია რომ მარტო იყიდე გაყიდე იყიდე გაყიდე და საქულოს დუქანის წარმომადგენელი ხარ ნაკლები სჭირდება განაცლება მაგრამ იმას არ დაბოწმინე წმინდა უნდა რატომ იყო ის მიდანი არ შუშანიკი არც ვეფხის თაუსანია უნდა არც ილია ჭავჭავაძე იმისი თავი არის მოკლე ინფორმაცია იყიდო გაყიდო რა წარმოადგენს თქვენს დასახლებში მოათხოვოს შეიძლება
მე გთხოვდით ილია ჭავჭავაძის ის ადგილები წაკითხეთ რომელიც ვაჭრობას ეხება ხო
ხო ნუ თავისუფლებისთვის ილია ჭავჭავაძე მაგასაც იძახის ილია ჭავჭავაძე კაცსა მაშინ ხარ საგები თუ ის
კი, თუ ის წესი, ეს არის. კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა. უბრალოდ რაც მოწებელზე და უდერებზე თქვით, ეს არის ახლა სულეთ გაუგებარია ჩემთვის, ვერ ცხდები რა შეიძლება გულისხმონდეთ და ვის შეიძლება ეს ეხებოდეს, მაგრამ ნუ კარგი, რაც თქვით, თქვით, ნება თქვენია. დაუბრუნდეთ ზმანის სათქოებში იმას, რაც შეიძლება ვარგოდეს სამშეგო საკითხად.
ხო, აქვს თუ არა მნიშვნელობა, მაგალითად ეს პირველი ესეც საკითხი იყო, აქვს თუ არა საერთო მნიშვნელობა ხანგრძლივობა სწავლის და რამდენი წელი გრძელდება სასკოლო განათლება და მართლაც თუ იყო 10 წელი და მანამდე კიდევ რომ მოკლე იყო სასკოლო განათლება, რა საჭირო დღეს, როცა თქვათ სკოლა გრძელდება 12 წელს და მეორე მხოლოდ მეორე იწყება უმაღლეს ეტაპი და ან თქვათ სამუშაო ეტაპი ძირითადად. 12 წელი შემოსვლის დროს არგუმენტები იყო შემდეგი. ჩვენ ვიცით რომ რაც უფრო გვიანი რჩევს
11 იყო ეს 10 სინამდვილეში.
ნუ 0 კლასი იყო ხო ანუ მანამდე და
მაგრამ სკოლაში 11 წელს ატარებდი.
მაგრამ თავის დროზე იყო 10 წელი და მანამდე იყო 7 წელი და 4 წელი და ესე რომ თუ წავალთ ისტორიაში აღმოჩნდა რომ სულ უფრო ნაკლები და ნაკლები იყო სასკოლო განათლება მაგრამ მაგრამ ერთ-ერთი არგუმენტი არის ის, რომ რაც რო გვიან იწყებს შესვლას ადამიანი სამუშაო ბაზარზე, ანუ იწყებს მუშაობას, მით უფრო ვთქვათ გაცნობიერებლად აკეთებს არჩევანს თუ რა მიმართულებით უნდა რომ გააგრძელოს ცხოვრება, ასევე ვთქვათ სწავლის შემდგომ ეტაპზე გადასვლის დროს მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ რაც შეიძლება გვიან გააკეთოს არჩევანი, მით უფრო კმაყოფილია ხოლმე ის თავისი არჩევანით და მით უფრო ნაკლებად იცვლის ის და ცვლის თავის არჩევანს, ანუ კარგავს დროს, ვთქვათ, რაღაცა და ფულს, ისეთი მიმართულებით უმაღლეს განათლების მიღებაზე, სადაც არაპირებს მუშაობას, ხო? და ეხლა ჩვენთან მარტო 12 წელი კი არ არის სკოლა, არამედ კიდევ ერთი რამ შეიცვალა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, უნივერსიტეტებშიც ბევრგან პირველი კურსის განმავლობაში სპეციალობაზე არ სწავლობს, სწავლობს ზოგად საგნებს და მერე ირჩევს სპეციალობას. ამის გარდა კიდევ 10 წელი და ის 11 წელი როცა გვახსოვს, ერთი რაღაც შეიცვალა მაშინ, მაშინ იყო 6 დღიანი სწავლა და გადავიდა 5 დღიან სწავლაზე, რაღაც მომენტში, თუ არ ვცდები 87 წელს იყო ეს გადასვლა თუ შეიძლება 86-ში. და საგრძნობლად შემცირდა სინამდვილეში მაშინ სასწავლო დღეებს, ანუ ერთი მეექვსედით შემცირდა.
ასე კვირების დაუდერნობა?
კვირაში დღეების გამო და კვირები დარჩა იგივე, ხო?
ხო, 5-6 და 5 დღეზე, მე-6 დღეს წავობი, შაბათს წავობი.
მე სადღაც მე-6 და მე-7 კლასამდე წავობდი 6 დღეს და მე გადავედ 5 დღეანზე და ესე რომ სინამდვილეში დაიკლო მაშინ რაღაც პერიოდი, ანუ სადღაც 20 წლის განმავლობაში იყო დაკლებული სწავლის ხანგრძლივობა და ეხლა გაიზარდა და ჩვენ ეხლა ის პრობლემა კი არ გვაქვს, რომ 12 წელი ვსწავლობთ ან ზედმეტად ბევრს ვსწავლობთ, არამედ ის, რომ სინამდვილეში 12 წლის განმავლობაში იმაზე ნაკლებს ვსწავლობთ, ვიდრე ბევრი სხვა ქვეყანა. ანუ სასწავლო წლის ხანგრძლივობა ჩვენთან ან დღეების რაოდენობით თუ დავთვლით, საკმაოდ მოკლეა და ეს ხელს უშლის ხარისხის ამაღლებასაც.
და ერთის მეერ შეიძლება. გამარჯობა.
ალო.
დიახკის
მე რა?
დიახ, დიახ.
ხო, ასეთი რა მინდა შემოგთავაზოთ. ჯერ კიდევ ამ დასაწყისში ამ პერესტროიკის მაშინ შემოიღეს მანჩესტერის სისტემა, მერე ბოლონია. ეხლა კიდევ ამერიკული ეს სისტემაზე ვერ შეჯერდა ჩვენი განათლების სამინისტრო. მაშინ როდესაც საფრანგეთში აი ფრანგულ ლიტერატურას ასწავლიან ჟელობით, რომ როგორ იმჯელოს ბავშვმა და როგორ დაწეროს ეს არის თუ ის თემა. ჩვენთან უნდა რამდენიმე გვერდი უნდა დაწერო, რომ შენი სურვილი და შენი აზრი გამოთქვა. ჯობია მჯელობა ვასწავლოთ ბავშვს და აზროვნება. ჩემი აზრი ასეთია და თქვენ რას მეპასუხებთ?
კარგი, ერთი მსმენელიც, მაგრამ გამარჯობა.
გამარჯობათ. არავინ არ მყავს მე, მაგრამ აი რო ვუსმენ ორი საკითხი დამებადა შეკითხვა. პირველი, რატომ გონიათ რომ ზოგადი განათლება არის ზედმეტი თუნდაც იმისთვის რომ პროფესიაში რაღაცა აი დაბალდონის თქვათ იქ დურგალი, მლესავი ან რაღაცა გახდეს ადამიანი. რატომ არის ზედმეტი ზოგადი განათლება? შრომის კი არა და მოქალაქის თვისებების არმქონე პიროვნება ყალიბდება. ბრძოლის უნარო პიროვნება ყალიბდება, რომელსაც ზოგადი განათლება არ აქვს. არ იცის გეოგრაფია თავისი ქვეყნის, არ იცის ფიზიკა ელემენტარულ დონეზე, ქიმია, მათემატიკა და ასე შემდეგ და ეს ჩვენ დაგვჭირდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ფიდელი, საერთოდ რომ არ ვიცოდით, დაგვჭირდა ფიზიკის ელემენტარული ცოდნა. და მოპარვები რო დაიწყო დენის და ვატირა იყო და ყველაფერი დაგვჭირდა ელემენტარულ დონეზე, ეს ერთი. და მეორე, მე მგონია რომ ეს პროფესიული სასწავლებლები ერთი დონით მაღლადგანან სკოლაზე, იმიტომ რომ ისინი ზოგად განათლებასაც იძლევიან და პლუს იძლევიან ხელობის ცოდნას. როგორ შეიძლება აირის შედუღება ისწავლო, აირ შედუღება ისწავლო და არ იცოდე ფიზიკა მაგალითად, ან და ქიმიის ელემენტარული?
ა მოდი ხა შეკითხვაზე გადავიდეთ თუ შეიძლება.
აი ეს ორია. ანუ რატომ ითვლება რომ ზოგადი განათლება არის ზედმეტი? ну ту
и да винтулис калбатона
вот видите ჩვენი პროგრამები რომ ჩვეულებრივი ცხოვრება შეიძლება ზოგადი განათლების გარეშე. წერა კითხვის უცოდინარი ბავშვები ყვანან თურმე. წერა კითხვის უცოდინარი სოფლებში და იმაში და ეს ახლა ნორმალურია და მეორე შეკითხვა ისა რატომ არის პროფესიული მაგათი სიტყვებით ჩანს რომ პროფესიული სასწავლებლები ერთი საფეხურით ქვემოდგანან. იმიტომ რომ ის ვინც ზოგად განათლებას ვერ უფლება, თურმე შეიძლება გადაიყვანოს პროფესიულში და ამ დროს იმან ზოგადიც უნდა მიცეს, პლუს ხელობაც ასწავლოს. და ეს შეუსაბამობა პროგრამების ის არის, თვითონ ვერ ხვდებიან ამდენ თუ რა არის. აი ეს მაინტერესებს თქვენი აზრი.
კარგი, მადლობა. ბოლო კითხვა და რა დავიწყოთ? ამიტომ სპენელმა განგვახსენა, მისხედო როგორც ჩანს ასეთია, როგორც როგორც უყურებდნენ, მას კი არ მივაწერ, უბრალოდ მან აღწერა აზროვნების წესი, რომელიც არის საბჭოთა. იქაც ეგრეთ წოდებული პროფესიულ ტექნიკური განათლება იყო, რაღაცა დაბალი ხარისხის განათლება. ეს იყო ერთგვარი სასჯელი, სოციალური რეპრესია იყო ბავშვისთვის, რომელსაც კარგი სწავლა არ შეეძლო და აი შენ თუ არ შეგიძლია კარგად ისწავლო, წადი ახლა და გამოდი ხელოსანი ვთქვა. იქ ისწავლე, იქ არის შენი ადგილი, შენ არ იმსახურებ მიიღო უკეთესი და უკეთესი განათლება. არ იმსახურებ იყო სტუდენტი.
ხო, ეს იყო პრობლემა ორი აი ბოლო განცხადებებში სანდრო ჯერჯელავასი, სწორედ
ასე ახლა გინათქვათ.
ასე, უბრალოდ ასე აღწერა, რომ რა უნდა ყოველას რატომ უნდა კონდეს ყოველას ატესტატი წავიდნენ და ისალან. ხო, დაუძე და გაუსწროთ ასე სასკოლო განათლების არქონების რაოდენობაში, და ახლა ესეთი პათოსი იყო და ეს პრობლემა არის ხადი, ანუ ზოგადი განათლება ადამიანების ნაწილს ესმის როგორც მხოლოდ პრაქტიკული დანიშნულების კონე განათლება, რომ ისმა დაეხმაროს მაგალითად მის ეკონომიკურ კეთილდღეობის შექმნაში და დამთავრდა. მაგრამ ავიწყდება თაი სოციალური განზომილება და კულტურული განზომილება ამ განათლების, მაგალითად რას ბოლო მსმენელი საუბრობდა, ერის შექმნა შეუძლებელია თუ რაღაც გაზიარებული ღირებულებები არ აქვს ადამიანებს და გაზიარებული იდენტობა არ აქვს, ხო? ახლა მე და ვთქვათ, არ ვიცი, ვთქვათ რა ვიცი, რაჭაში მცხოვრებ ადამიანს ერთი და იგივე წარმოადგენა თუ არ გვაქვს ჩვენ ქვეყანაზე და თუ გონია რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ძალიან რთული იქნება რომ ასე ვთქვათ ერთი და იგივე ქვეყნის შენება დავიწყოთ, ხო? ანუ სურვილიც არ გვექნება სინამდვილეში. რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ, მაგალითად სოლიდარულები ვიყოთ, მაგალითად ძალიან რთული იქნება ჩემი დარწმუნება რომ მე გადასახადებდი და გადავიხადე იმისთვის რომ რაჭაში სკოლა დაფინანსდეს თუ არ მექნება სამოქალაქო
სიკო სამისოთ საჭიროა შემსუბუქდეს ეს ხო წმინდა დისციპლინარული საგნობრივი შემადგენელი სკოლაში და გაიზარდოს სხვა ტიპის აქტივობათა ოდენობა.
ზოგადად ცნობილია რომ სკოლები უფრო წარმატებით აღწევენ სიღრმისეულ და არა მყიფეცოდნას, ანუ მყიფეცოდნა არის აი სწორედ ეს გამოცდებისთვის შექმნილი ცოდნა, რომელიც გავიწყდება მაშინ როცა უკვე გამოცდები აღარ არის. ანუ თუ გინდა სიღრმისეული და ცოდნა მივცეთ, მაგალითად ისეთი როგორც ერთ-ერთი მსმენელი საუბრობდა, როცა ადამიანში აქვს მსჯელობის უნარი, აქვს არგუმენტირების უნარი, შეუძლია მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მიიღოს გადაწყვეტილებები და არა რაღაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით, თქო, როცა შეუძლია ადამიანს სხვასთან დაამყაროს ურთიერთობა თამამად და თავისუფლად, როცა შეუძლია დაწეროს, მიწეროს ადამიანს გასაგებად რაღაც და გაიგოს სხვის დაწერილიც. თუ გინდა რომ ამას მივახციოთ, მაშინ მნიშვნელოვანია რომ რაც შეიძლება ცოტა საგანი იყოს და რაც შეიძლება სიღრმისეულად. ანუ რაც შეიძლება, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, ხო, ერთ-ერთი პრობლემა რაც განათლების სისტემას დაემართა არა მხოლოდ საქართველოში, რამეთ თავისუფლიოში არის ის რომ ცოდნა იზრდება და იზრდება ჩვენი სამყაროს შესახებ და სულ უფრო მეტი მოთხოვნა იყო აი წლების განმავლობაში რომ ეს ცოდნა ასე ვთქვათ გადასცემოდა მოსწავლეებს სკოლის გავლით, ხო? იგივე არის მაგალითად იგივე ხდება არ მხოლოდ სამყაროს შესახებ, არამედ მაგალითად კულტურაც ვითარდება, ხო? ქართული კულტურა მაგალითად იქნება და იქნება ნაწარმოებები და ყოველას უნდა რომ ეს ახალი ნაწარმოებები შევიდეს სასკოლო პროგრამაში და ეს სასკოლო პროგრამა იზრდება და იზრდება ამათ ხარჯზე, ხო? ანუ რო წარმოიდგინოთ რა სწავლობენ ჩვენი ბაბუების, ანუ რა შეეძლოთ რომ წაიკითხა ჩვენ ბაბუებს და რას კითხულობენ დღეს ბავშვები, ჩვენ ბავშვები გასულებთ მეც კითხულობენ ქართული ლიტერატურაში, ვიდრე ისინი კითხულობდნენ.
უკეთესი მეტი მაგ.
არ ვიტყოდი რომ უკეთესი, იმიტომ რომ ძნელია
შეასრულოს პერიოდს გულის ხომ.
თუმცა ხო, ანუ ჩვენ ბაბუების პერიოდი მაინც ხო პრინციპში შედარებით ნორმალურ ასე ვითარებას დაემთხვა, როცა მაინც არ იყო ესეთი იდეოლოგიური
სკოლა. ბაბუების ალბათ ხო.
მაგრამ ხო, მაგრამ მაგალითად, ნუ ახლა ცხა თავისთავად ცხადია რომ ჩვენი ბაბუების თაობა, რა ვიცი, თქვა კონსტანტინე გამსახურდიას კითხულობდა ისევე როგორც დღევანდელი თაობა კითხულობს თქვა დაგამორჩილოს, ხო? ხო, ანუ კითხულობდა როგორც მის თანამედროვეს და არა როგორც კლასიკოს, რომელიც ისწავლება სკოლაში და რომელიც უნდა დაიზეპირო რაღაცა ნაწყვეტები იმისთვის რომ მეორე გამოცდა ჩააბარო. ხო, ეს ანუ მის მასალა, რომელიც შევიდა სკოლაში, სულ უფრო და უფრო დამძიმდა და სულ უფრო და უფრო მეტი მოთხოვნა არის მოსწავლეებს მიმართ, რომ ეს მასალა შეისწავლონ და სინამდვილეში ეს აღარ აძლევს დროს არც მასწავლებელს, არც მოსწავლეს, რომ იფიქრონ იმის შესახებ, რასაც სწავლობენ. ანუ გაიაზრონ მაგალითად რაღაც ბუნებრივი ფენომენი, ანუ თქვა სოციალური ფენომენი, დაფიქრდნენ და დასვან კითხვები, შემდეგ ჩაატარონ კვლევა იმისთვის, რომ გაარკვიონ. მაგალითად
მაგის ადგილი არჩება ჩემი დაკვირვებით სწორედ დისციპლინათა სიმრავლის გამო და იმ გეგმების გამო, რაც თითოეულ დისციპლინაში დევს.
ხო, ანუ ეს ორი პრობლემაა, ერთი და იგივე კლასში, ერთი და იგივე კვირის განმავლობაში რამდენი საგანი ისწავლება და თითოეულ საგანში კიდევ ის რამდენი რამ ისწავლებას.
მე შემიძლია გითხრა და თქვენ შეიძლება გეკნებათ ბავშვებმა რა გამოსავალი ნახეს აქედან, რაც გამოსავალი პასუხისგებლიანმა ბავშვებმა. ისინი აკეთებენ საუკეთესო შემთხვევაში, თუკი ეს შემთხვევა საუკეთესოა, ყველაფერს მაგრამ აი რაღაცენ გარანტირებული საშუალო ხარისხით. ხო, თქვენ ახსენეთ ჩაღრმავება, მსჯელობა, რაღაცა თქმა მასალაში სიღრმესობად შესწავლა. გამორიცხულია. არა. ისინი დაკავშირებს ორიენტირებულები არიან დამახსოვრებაზე და ამ დამახსოვრებულის ზედაპირულად გააზრებაზე. და ამაში მათ ეხმარება ეს ტესტის მიზნებიც ხშირად რო ჩახედავ ამ ტესტებს, სწორედ ამაზე ორიენტირებ. გაიხსენო და უკავშირო და შემოხაზო. უფრო ღრმა ზონება, ვთქვათ, როცა საქმე ეხება ლიტერატურის სწავლებას და ტექსტიდან იმის ამოკითხვას, რაც ესე ღია თარწერია, ხო? აი ეს ამისთვის თითქოს დროც არ ჩება. მაშინ უნდა გაჩერდე რაღაცები, გაციო გვერდზე, სხვა ტექსტები, არასწავლო უბრალოდ, საიმისოთ, რომ თუნდაც ერთ პატარა მოთხრობაში ჩააყურყულმალავო და ამოიღო ამ მოთხრობიდან მომრავი კოდი, რომელიც იქ წერალს ჩაუდია. და რაღაცა გამოუთქმელა რა, ძალიანაც გამოსათქმელა და ახსაწერ წინააღმდეგობებს ქნის სწავლების, წარმოაჩენს სწავლების პროცესი რო უყურებ და თან იბნევიცი არ ახარ დარწმუნებული, ეს ჯობია, აი რაღაცა მიკროანალიზი, ჩაღრმავება, ჩაღრმავება და აი გამოწვლილი განხილვა რაღაცა გაკვეთილი რაღაცა თემის, თუ ჯობია ისე როგორც ვაკეთებთ. მაგრამ ისე როგორც ვაკეთებთ, აი მოაქვს ის რომ ის ბავშვები მე რჩებიან.
მე მგონი რომ თავს ვიტყობთ ხოლმე ხანდახან, მაგალითად იგივე ლიტერატურის სწავლების დროსაც ამბობთ რომ ამ ადამიანებმა წაიკითხეს ამდენი ნაწარმოები. შემდგომ დროში არ წაუკითხავთ ეს ნაწარმოები, გაიარეს როგორც სკოლაში ამბობენ. ხო, ნაწარმოების გავლა და ნაწარმოების წაკითხვა ორი სხვადასხვა რაღაც არის, ხო? ანუ ჩვენ ხომ როცა სიამოვნებისთვის ვკითხულობთ, არ გავდივართ ამ ნაწარმოებს, ხო? ანუ ჩვენ ვაკვირდებით იმ ნაწილებს ამ ნაწარმოების, რომელიც თქვა საინტერესოა, სახალისოა, რომელიც გვაგონებს სხვა ნაწარმოებს, ჩვენ ცხოვრებას, სხვის ცხოვრებას. ანუ რაღაც გაკვეთილებს ვეძებთ, ლიტერატურაში ვეძებთ ეს თქვა მახვილგანვირულ სიტყვას და ასე შემდეგ. და სკოლაში ამის დრო აღარ არის. ანუ სკოლაში ჩვენ გვინდა რომ ერთი და იგივე ნაწარმოები ერთი და იგივე დროში გაიაროს ყველა მოსწავლე მიუხედავად მისი წინასწარი გამოცდილების, ინტერესის და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტანდარტიზაცია არის მესამე პრობლემა. ანუ მხოლოდ მოცულობები არ არის, ანუ მხოლოდ საგნების რაოდენობა, საგნებში საკითხების მოცულობა არ არის პრობლემა, კიდევ არის სტანდარტიზაცია. აი სწორედ გამოცდები ამ სტანდარტიზაციის თვის შემოღებული ერთ-ერთი ინსტრუმენტია და კონტროლისთვის შემოღებული ინსტრუმენტია, რომ გააკონტროლოს ვიღაცამ გაიარა თუ არ გაიარა. რაცამ რაღაც ნაწარმოები და არა წაიკითხა თუ არ წაიკითხა. და ერთ-ერთი გზა, თქვათ, აი ამ ჩაღრმავებისთვის არის ისიც, რომ სტანდარტიზაციას შესუსტება მოხდეს, რომ მაგალითად ორმა სხვადასხვა მოსწავლემ ერთ და იგივე კლასში ორი სხვადასხვა ნაწარმოები წაიკითხოს ერთ და იგივე დროს და იმ შეძლოს, მე ამ ორ სხვადასხვა ნაწარმოებზე შეიძლება ერთ და იგივე პერსპექტივიდან ან ერთ და იგივე სტრუქტურის ფარგლებში, ხო, მაგალითად არ ვიცი, მაგალითად თუ აი მაგალითად მსჯელობის სწავლება გინდა, თქვა როგორ მსჯელოს მწერალი რაღაც ნაწარმოებზე, არ არის აუცილებელი რომ ჩვენ ყოველას, ან თუ გინდა რომ ეს ვასწავლოთ, არ არის აუცილებელი ერთი იგივე ნაწარმოების საფუძველზე ვასწავლოთ ყველა მოსწავლეს. ასევე ცხადია, წერა აღარ არის, ხო, და ან თავად რომ გახდნენ წერლები, ეს აღარ არის ჩვენი სკოლის მიზანი. ანუ ჩვენ აღარ ვასწავლით ლიტერატურულ შემოქმედებას. ანუ ჩვენ არ ვცდილობთ რომ მოსწავლეების, მაგალითად ჩვენი მიზნები უფრო მეტად არის რომ ადამიანი ჩაერთოს ვაჭრობაში, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი სვანელი ამბობ და ვიდრე ის რომ ადამიანი ქმნიდეს ლიტერატურულ ნაწარმოებს. ანუ ესეთი მასწავლებელი, რომელიც თავის მოსწავლეებისგან ცდილობდეს რომ წერლები გაზარდოს, მე დიდი ხანია აღარ შემხვედრია. ანუ ძალიან ისუათია, მაგრამ სამაგერად ბევრი მასწავლებელი გეუბნება რომ აი მე ვამზადებ მოსწავლეებისთვის რომ ისინი გახდნენ რაღაცა წარმატებული ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები, ისტორიკოსები და ასე შემდეგ. ასე რომ პრინციპში ან იგივე რა მეცნიერების შემთხვევაში, ხო, მაგალითად როცა საფუძვლის ეთყვა მეცნიერებს ასწავლის მასწავლებელი, მისი მთავარი მიზანი არის რომ ასე ვთქვათ მოსწავლემ დაიმახსოვროს რაღაცა ინფორმაცია ჩვენი გარემოს შესახებ და არა ის რომ მან ისწავლოს კვლევა, ის გახდეს მეცნიერი. ან არ ვიცი, შეძლოს მისი შეძლოს საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრაში ჩართვა, ხო? მაგალითად თუ დავაკვირდებით ვინ იყვნენ გამომგონებლები 100 წლის წინ, აღმოაჩენთ რომ ისინი არ იყვნენ უნივერსიტეტ გავლილი ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ლაბორატორიებში იგონებდნენ, ხო? აი მაგალითად თვითმფრინავის შემქმნელები, ხო, ძმები რაიტები, ველოსპედის ისინი ხელოსნები იყვნენ, ხო? მაგრამ მათ ჰქონდათ სამეცნიერო აზროვნების უნარები, რომელიც მათ მიიღეს განათლების პროცესში, ხომ? იგივე, ვთქვათ, თუ ნახავთ საბჭოთა კავშირის შემოსვლის დროს რა სტილობდა კომუნისტური მთავრობა, აღმოჩნდა, რომ ცდილობდა, რომ გლეხებისთვის ესწავლებინა რაციონალური მართვა, მაგალითად, სოფლის მეურნეობის და ესეთი უნარები მათ არ ქონდათ მიღებული სკოლაში.
და ძალიან მონაკვეთია საბჭოთა ისტორიისა და მასობრივი განათლებაში.
ან დღიურები შეგვიძლია ნახოთ, სადაც მაგალითად ჩანიშნებს ასწავლიან გლეხებს, როგორ უნდა და შეადგინოს სტატისტიკა, თქვათ, სეზონებიდან გამომდინარე, რომ მოწოს როგორი მოსავალი იყო და თქვათ, იმისთვის რომ ეს რაციონალური მართვა ისწავლოს. ჩვენ მაგას გვასწავლიდნენ მესამე კლასში უკვე, ხო? ან მას შემდეგ რაც განათლების სისტემა განვითარდა.
სიკო, დიდი მადლობა. სიკო ჯანაშია იყო ჩვენ სტუმარი. და ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი სულად კონკრეტული თემით, ეს იყო ჩაუბარებელი გამოცდები ამ სასწავლო წლის ბოლოს, 2017 წლის სასწავლო წლის ბოლოს, მაგრამ გადავწყვეტ განათლებაში სხვა პრობლემატიკასაც, რომელიც როგორც ჩანს კიდევ იქნება ცოცხალი ამ ქვეყანაში. არ ვიცი რამდენ ხანს, მაგრამ ნუ ახლოს ერთი წელი ნამდვილად იქნება მოალ გამოცდებამდე. მადლობ ციკო. ფინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და გამონდელი გადაცემის დავით ბაიჭაძე უძღვებოდა ბეკისაც, მსმენელებსაც მადლობა, ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით ბაიჭაძესთან ერთად.